Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Evo i lijepih vijesti iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta. Naime, u utorak 10. oktobra u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta održan je sastanak kojim je predsjedavao visokopreosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, na kojem je zaključeno da će Svetoarhangelski manastir na Prevlaci biti izgrađen do 2020. godine i u njemu biti obilježen jubilej 800 godina od osnivanja Zetske episkopije, odnosno mitropolije crnogorsko-primorske. Mi tim povodom razgovaramo sa članom odbora za manastiru Miholjska Prevlaka protoierejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Omaže vam Bog i Bog vas blagoslovio.
Evo, oče, da nam kažete, prije dva dana, 10. oktobra, održan je sastanak na kojem je sastanak odbora za obnovu manastira Miholjska Prevlaka, pa da nam kažete o čemu se radi i da nam prenesete zaključke.
U stvari, to je jedna od posjednica koja je sada kao inicijalna ovog momenta. Naime, obnova manastira Prevlačkog je već davno, davno počela sa raznim predradnjama, ali dobro, ovo je sada početak onoga definitivno se pravi sada plan kako to da se manastir obnovi da bi 2020. proslavili 800 godina. Naime, Srpska crkva Svetog Save je poslala autokefalnu 219. ali Zetska episkopija je osnovana nešto malo kasnije, jer to je bilo 19. je bilo u stvari, tad je Žička episkopija osnovana i tad je zadobijena osnovna autokefalnost, a onda se iz nje je iz centra Žiče su osnivane dalje episkopije, Zetska među prvima, zapravo apsolutno prva, pa zatim Budimljanska, pa ova Humska i tako dalje, i to su sve one episkopije koje su stavljene kao karaule, Humska i Zetska i Humska kao karaule prema zapadu. Svetomihaljski manastir je gradio brat Svetog Save, Sveti Stevan Prvovjenčani. I to je bila veliki ogroman manastir sa svim pripadajućim elementima. Dakle, počeo od bogoslužbenog prostora pa do prepisivačkih škola i tako dalje, tako dalje. I naravno, prvi zetski episkop je tu sjedio. Međutim, Ilarion. I taj manastir je imao izuzetan jedan značaj, pa onda poslije, kasnije, kada je uspostavljeno carstvo, poslije mitropolija, i tu se dešavaju, što bi mitropolit volio da upotrebi izraz, žila kucavica. E, ako je igdje bila žila kucavica mitropolije Zetske, današnje mitropolije Crnogorsko-primorske, bila je tu na Miholjskoj Prevlaci. To je zgodno mjesto, to je ostrvo, poluostrvo. Zašto se zove Prevlaka? Prevlaka je u stvari poluostrvo kada je plima. I onda postane, kad je oseka, onda je poluostrvo. A kad je plima, onda je ostrvo. Zato tamo kad se ulaze na Prevlaku, postoji mostić. Dakle, dan danas to nije potpuno kopno. Ima most i da se izbjegne plima i oseka. Za vrijeme oseke tamo je, se može prići i bez mosta, za vrijeme plime ne može. Tako da svako takvo poluostrvo se naziva Prevlaka. Imate ono poluostrvo Prevlaka koje je sporna granica Crne Gore i Hrvatske, ali to nije sastavni dio naše priče sadašnje, ali kaže prosto kao pojam Prevlaka. Prema nekim izuzetnim izvorima stoji da na tom svetom lokalitetu je moglo, računajući možda i ostrvo koje je susjedno, Svetog Arhangela Gavrila, da je moglo tokom jednoga dana da se osluži 40 liturgija. Dakle, bilo je toliko crkavih paraklisa tu razbacanih, da je moglo, pravilo je da na jednom oltaru ne može biti osluženo više od jedne liturgije tokom jednog astronomskog dana. Dakle, ako se moglo služiti 40 liturgija, onda tu je bilo crkava, crkvica, paraklisa i tako dalje, vrlo mnogo, ali Arhangelski manastir je bio centralni i on je tu držao primat, jer on je na takvoj, takvoj poziciji njegova, imao je veliki zvonik i tako dalje. Međutim, u 14. u 15. vijeku, kada je Venecijanci došli 1620. naravno da centar pravoslavlja smeta i tu se nađe, traže modaliteti da se to ugasi. Tako da našlo se načina da se kaluđeri potruju. To je negdje između 1620. ili recimo 50. neke. Kaluđeri su potrovani na dan slave, a odmah poslije toga su sa Galija topovima razrušili. Manastir, kažu, kada je zvonik pao, da je zapljusnuo u krtolima koji su nasuprot manastira Prevlaškog, zapljusnuo najvisočije kuće i tako dalje. Dakle, bio veliki zvonik i tako dalje. Naravno, kada je to prošlo, odjednom su počele, naravno, propagandna priča. Ovo što danas se spinuje i o razne priče, namještanje i ono, ništa to nije novo. Sve to je davno viđeno. Jezuiti su to davno, davno radili. Počela je propaganda, ma nije tačno, tamo nikad nije bilo srpsko pravoslavno manastir. Ko kaže da tamo bio manastir? Jer činjenica je da je prije tog manastira...
Uče, moramo da pomenemo da su tu i ostaci manastira iz četvrtog, šestog...
Upravo sam krenuo to da kažem. Dakle, otkud bi se moglo reći da je tu bio srpski pravoslavni manastir? Iako je tamo provenčan je gradio na nešto približno temeljima neke starije crkve, možda benediktinske, ali ono što su arheolozi dokazali, mi tamo se arheologija seže negdje do 4. vijeka. Arheolozi su našli mošti svetiteljske u apsidi, jednu od apsida. To je arheološki lokalitet vrlo, vrlo interesantan i vrlo razuđen. I to je ono što u stvari sad malo i jeste jedan kost u grlu, kako to obnoviti. Ali samo da dovršim i ovu misao koju sam počeo. Dakle, rimokatolicima je to do te mjere bilo stalo da se ne zna da su oni potrovali kaluđere, da je to izmišljotina pravoslavna. To su Latini Kotorski uradili, kako izvjesnog Marina Druška, koji je jednom nešto postao bogat. I manastir je srušen, sravnjen sa zemljom i godinama, posebno u krtolima koji su nasuprot, su se ispredale priče. Ne treba zaboraviti da je Stefan Mitrov Ljubiša, upravo slušajući te priče, napisao u 19. vijeku priču Prokleti kam, u kome na vrlo upečatljiv način opisuje trovanje kaluđera i tako dalje, tako dalje. Zato kažem, oni koji nisu pročitali priču Prokleti kam, neke pročitaju. Ona je u stvari pisana na osnovu vrlo, vrlo utemeljene tradicije koja je sačuvana posebno u katolima, istina je u Paštrovićima i odakle je bio Stefan Mitrov Ljubiša. Tek negdje tamo u 19. vijeku počinju nekakve da sviće zora. Kontesa Katarina Vlastelinović, jedna divna pobožna žena koja je ostala vrlo mlada udovica, neobično bogata, ona se povuče prema Prevlaci, nađe načina da od potomaka toga Marina Druška kupi kompletno poluostrvo. Prosto, tad se to onako smatralo, nema tamo nikakvih svetinja, to je običan lokalitet koji svaki drugi, ona ima para, kupila je, pa ona će samo napraviti sebi vilu. Međutim, ona nije otišla da pravi vilu, ona je otišla da obnavlja svetinju. I ona je na jednom mjestu gdje su ostaci bili zvonika u crkve, napravila malo neke kuće gdje ona živjela, ali je nije htjela da radi na, znala gdje su ostaci arhangelskog manastira. Ona nije htjela tu da gradi ništa, jer nije znala nikoliki je bio manastir. Ona je na temeljima jedne druge stare crkve sagradila 1833. godine crkvu Svete Trojice. To je u stvari sada jedina crkva na tom, na Miholjskoj Prevlaci. I ona nije sagrađena na svojim, nego na temeljima neke starije crkve, jedne od tih 40 na kojima se moglo služiti sveta liturgija. Katarina Vlastelinović je se tamo i upokojila, čak može se dokazivati, ja sam učestvovao u otkopavanju jednog groba, vidi se da našli smo i kuršume, metke i ono, ona je ubijena ili je umrla od posljedica ranjavanja, ali činjenica je da je ona kao vlasnica sada tog čitavog, ona je poklonila čitavo to ostrvo, poluostrvo Njegošu. Njegoš nije mogao to prepiše na sebe jer je on bio državljanin druge države, a ovo je već bila Austrija, Austro-Ugarska i Austrija. Knjaz Danilo je nešto pokušao tu da uradi, međutim to je na kraju arhimandrit Nikifor Dučić uspio da otkupi. I tako da kada čudna je na istorija bila tu, toga svetog mjesta, da bi negdje tamo u 19. vijeku učitelj Mlade Crnogorčević, entuzijasta, krenuo sa svojim đacima da pomalo malo tamo vrši arheološke istraživanje i on je prvi našao temelje, prave temelje Svetomihaljskog manastira. I Mladen Crnogorčević o tome i piše u jednom knjizi koji je objavio. Međutim, sve to još nije bilo dovoljno da nešto se krene i tako dalje. Ali u Krtolima je bila vrlo snažna tradicija o svetomiholjskoj tradiciji. Na kraju kraja čitavo to područje se zvalo Miholjski zbor. Dakle, sve ono okolo, to je bio metoh manastira Prevlake, koji je sezao mnogo, mnogo šire nego što se to može i pretpostaviti. Tako da, recimo, u selu Bogdašići, koji su sada u Tivatskoj opštini, tamo ima crkva Svetog Petra, na kojoj stoji natpis jednog od episkopa Zetskih, ćirilični natpis, eto, Rimokatolička crkva i tako dalje, i tako dalje. Dakle, i pored svih ignorisanja i svih pričanja da to nije, da to nikada tu nije bio srpski pravoslavni manastir, činjenica je da je tradicija vrlo stala snažna, jaka. Onda recimo tu su čitave priče bile da se po noći čuju zvona, da se čuju pojanje monaha, pa neko čak od tih čobana, čobanica vidio kako ide grupa monaha, pa ovam onamo, da bi se na kraju došlo do nekih naših vremena. Tokom drugog svjetskog rata, zapravo, pošto je 1833. sagrađena crkva Svete Trojice, Katarina Vlastelinović je sagradila, parohija Krtoljska se brinula o toj crkvi i ona je pripala prosto kao parohijska crkva, bila je kao jedna od crkava Krtoljske parohije. I tu se služe posebno na Vidovdan i na Trojčin dan, naravno. I tako da su Krtoljani i Krtoli vrlo značajno sačuvali ne samo tradiciju, nego su i objektivno sačuvali to sveto mjesto. Ma koliko da je krajnje neizvjesno bilo šta je čije, negdje pred drugi svjetski rat, zaslugom jednog pametnog čovjeka, jednog predsjednika opštine Pavla Meštrovića, oca pokojnog proca Damira Meštrovića, Prevlaka je prepisana poslije mnogo vremena na Srpsku pravoslavnu crkvu. I došli smo do onda je došao komunizam, pa onda oduzimanja, otimanja i ovo ono, pa onda nekih 60. godina tamo je napravljen turistički kompleks Ostrvo Cvijeća i tad je devastirano užasno mnogo. Oko samog tog lokaliteta gdje je bio manastir Arhangelski nije se diralo, jer 1954. je ekipa Srpske akademije nauka tamo izvršila velika istraživanja i tad je bilo potpuno evidentno šta se tu nalazi. Znači, Mladen Crnogorčević je započeo, ali ekipa Srpske akademije nauka je 1956. vrlo ozbiljne stvari uradila i tad bi uopšte više bilo sporno. Dakle, kad su uvijek počeli prave hotelski kompleks, oni su zaobišli crkvu i samo taj lokalitet gdje je bio manastir. Međutim, to je bio hotelski kompleks vrlo luksuzan i išlo se na to da se prosto marginalizuje svaka priča o Svetomiloškom manastiru. Naravno, Bog je dao da je takva su okolnosti bile da i nešto sa tim hotelskim kompleksom nije išlo, onda je došlo do ratova 90-ih i tako da su svi bungalovi koji su pravljeni za luksuzni turizam prepušteni bili ne samo vojsci, nego tim vojnim izbjeglicama iz raznih srpskih krajeva. I naravno, od 90-ih, kada su mitropolitan Filohije, tu je počelo ozbiljno obnavljanje duhovnog života. Tako da je taj osnovano bratstvo Srpske pravoslavne omladine. I tu je počelo intenzivnije služenje, osim onoga što su držali krtoljani, su vidovdansko veče imali tamo, imali su trojčinsko veče. Međutim, ovdje se počelo da se bratstvo Srpske pravoslavne omladine okuplja na dan Arhangela Gavrila. Onda kasnije, negdje oko 2000. počela je i litija sa moštima. Među ovim su pronađene mošti prvačkih mučenika. To je bio izvanredan znak da je vrijeme za obnovu manastira. Mošti mučenika, niko nije znao gdje su, jednom su prosijale. Miris ih je odao, da kažem tako, u tu riječ. I prosto, između ogromnog broja kostiju koje su nađene, jednom jedna grupa kostiju počela da mirotoči i da miriše, i to vrlo upadljivo. Tako je da je došlo do proglašenja mučenika, sve što mučenika prevlačkih i njihove moći sada u hramu. Dakle, prvo se obnovio tamo život. Ono što sam preskočio, kažem, tokom drugog svjetskog rata, 1942. blažene uspomene, mitropolit Joanikije Lipovac, sada sveti sveštenomučenik Joanikije Lipovac, je poslije nekoliko vijekova proglasio Mihovsku prevlaku za manastirsku crkvu. I tad je nekako pokušao da vas postavi monaštvo, međutim, naravno, to je bilo, rat je bio rat i poslije rata komunisti. Dakle, monaštvo tek počinje negdje 90-ih sa većom ili manjom srećom sa onim koji su tu boravili. Dakle, ali krenuo život, živi život. E onda je trebalo sa komunističkim vlastima se izboriti. Šta je vlasništvo sada crkve? Ma nije se uspjevali da se razgovara o tome da je čitav ostrvo crkveno. To je oteto i završena priča. Čak je bila ručna rasprava, pa i sudski spor, da bi se makar sačuvalo taj kompleks koliko je crkva u jednom momentu, ja sam vidio, gledao ta dokumenta, bila je crkva na ničijoj zemlji, pa prazno, ono što je između lokaliteta gdje su ruševine, ispade da ona sredina nije naša. Kažem, to su nelogičnosti logike komunističke. I međutim, tu je mi smo morali kao mitropolija, tu je mitropolitan Filohije zaista nevjerojatne stvari uradio, čak neke silne hektare zemlje manastira Podlastva je morao da bi taj kompleks nekako zaokružili. I nekoliko tih bungalova od tog famoznog Ostrva Cvijeća da se dobiju i da se ipak nekako vas postavi neki život. Dakle, tu je borba bila nevjerovatna. da ne kažem da pamtim trenutak negdje tamo kada je nekakav upravnik tog ostrva Cvijeća ukinuo svoju manastiru. Kada to je bilo to, kad bi se sve to prepričalo i ispričalo, rekao čovjek, pa kako je uopšte došlo do toga da se krene sa obnovom manastira? Međutim, Božija je uvijek zadnja, kao što su prosijale mošti mučenika, tako se je sada i ovo krenulo. I naravno, ideja je mnogo, mnogo ranija od ovoga što se sad radi, ali nekako cilj bio da to bude bar do 800-godišnjice. Međutim, ovdje su se ispriječili na putu tu takozvani zaštitari, za Boga, Srpska crkva je glavni devastira sve u Crnoj Gori, za Boga. Kad bi čovjek pogledao samo jedan članak jednog žestokog Crnogorca, Pavla Mijovića, koji piše o zlogašenom nasljeđu, pa niko radikalnije ni iskritikovao vlast, kad je u pitanju Prevlaka, on tamo piše šta je sve devastirano od strane komunističke vlasti. Dakle, oni su devastirali. Bog zna da bi prepravili poneki bungalov, koliko su oni i mozaika uništili, koliko su crkvišta uništili, gdje su temelji tih 40 oltara. Dakle, sve to nije bilo devastacija, ali kad mi uđemo kao crkva da obnavljamo manastir, onda je to devastacija. I onda tu, i sada su osnovni problemi ove priče, dakle, i na sjednici ovoj koja je bila, se glavna tema je bila oko toga kako ćemo dobiti takozvane konzervatorske uslove, iako je to potpuno besmislena priča ovdje na ovom mjestu gdje je sve iščišćeno. Umeđu vremena su mi kao mitropolija izvršili o svom trošku ono što država treba da radi, arheološke istraživanja, to je pokojni Đorđe Janković, Đorđe Janković izvršio istraživanja, i to je i on u stvari ustanovio, tamo postoji i crkva iz 4. vijeka i te mošti mučenika nekoga iz tog vremena. Dakle, jednostavno sve to je urađeno, pa onda recimo negdje ranije su one ostatke kamene plastike odnijeli u Tivat u nekom muzej, naravno mitropolija našla načina da se to na fin način vrati na ostrvo, i sad naravno predviđen prostor gdje će to biti izloženo i svi ti ostaci će biti tu negdje raspoređeni. Dakle, to bi trebalo bude jedan vrlo ozbiljan kompleks da se prije svega obnovi crkva po mogućnosti na temeljima, naravno. To je vrlo diskutabilno da li na temeljima može se gradi, jer onda to podrazumijeva rekonstrukciju, a onda svako možda maniše rekonstrukciji, i zato je dominantna bila priča to sveto mjesto je bitna stvar, to sveto mjesto traži da tu bude hram. Kako će onda izgleda? Mi nećemo da plediramo da mora da izgleda onako kako izgledao u 13. vijeku. Jednostavno niko ne zna kako je izgledao, ali postoje nekoliko projekata rekonstrukcije i Đorđe Jankovića, i vidjeli smo još nekoliko, tako da tu u stvari postoji ogromna dokumentacija, postoji dobra volja, postoji želja. Naravno, mi očekujemo vrlo niske udarce ove bezbožne vlasti, ali ono što je najgora stvar, očekujemo mnogo niže udarce od Rimokatolika, jer obnavljanjem manastira Prevlačkog se podrazumijeva da se mora glasno reći ko je potrovao Kaluđere i ko je srušio manastir. I to je ono što je najbolnije. Zato kažem, ja znam da sam ja sve vrijeme i u ranijih priprema uporno naglašavam, nemojte da prenebregnete moment da će nas bušiti upravo biskupija Kotorska, kojoj i Vatikan, kojima ne odgovara nimalo da se ova priča otvara. Jer oni su sve uradili u svoje vrijeme da se zataška ta priča i zato su išle te priče, ma idi kakve, to su priče narode, nije tu nikakvog manastira bilo, bilo je tu nekada benediktinski samostan i ovo ono, ma kakva srpski pravoslavni manastir, ma nije bilo, pa se onda pričale se duge neke priče gdje se mogla bude, da bude Zetska episkopija, ali ni slučajno nije bila na Prevlaci. Međutim, stotine hiljade dokumenata postoje o tome, na kraju krajeva pored manastira su bila solila Nemanjićka i na kraju krajeva, da li bi se to reklo, koncesija. Manastir je imao sva prava na tim solilima i odatle se solju snabljevalo sve srpske zemlje. Dakle, to je bio ozbiljan manastir koji je ekonomski jako stojao, ali ono što je najvažnija stvar, on je bio karaula prema rimokatolicizmu, onaj koji je održao pravoslavlje na našem području. I jedna, samo ovako jedna uzredica, jer ja bez toga ne mogu. Danas su i takozvani crnogorski ili montenegrijski autokefalci govore o nekom svome pravu, nekom svom zagovornicu autokefalni ono. Autokefalnost Zetske episkopije proizilazi iz onoga što je od patrijarha Carigradskog, koji je bio tada u Nikeji, uspostavio Sveti Sava Nemanjić. Dakle, sve ono što se zove pravoslavljem novijeg vremena, jer pravoslavlje starijeg vremena je postojalo u današnjoj Crnogori i prije toga, jer sve ono do raskola, i papa je bio pravoslavan do 1054. Jer svi su bili pravoslavni do raskola. E kad je došlo do raskola, onda su rimokatolici postali rimokatolici, a mi smo ostali pravoslavni. Znači nismo postali pravoslavni, nego smo ostali pravoslavni. Dakle, vrlo važna stvar, jer ovdje je bila Ohridska arhijepiskopija, tu je Bizantija je vjekovima vladala, dakle, ja zato govorim o ovom novijem periodu, relativno novijem, 800 godina je prilično relativno novo pravoslavlja. Dakle, pravoslavlje na terenu današnje Crne Gore je utvrđeno onda kada je Sveti Sava uspostavio Srpsku crkvu dobivši autokefalnost od Carigradske crkve, ali od patrijarha Carigradskog koji je bio u Nikeji, jer tad je bilo vrijeme, ne treba zaboraviti, to je vrijeme takozvani krstaški, ja više volim da ih zove križarskih, jer onda pravil, ako skali krstaš, to liči na krstaš barjak, ne bi da se tako zove, ne u križarskih ratova, ja namjerno to tako govorim, jer ne treba zaboraviti 1200. A to je samo 19 godina prije uspostavljanja Srpske crkve. U Carigradu se uspostavlja Latinsko carstvo. Aja Sofija je devastirana. Mošti svetiljske vezivane za konjske repove razlačene po Carigradu. Dakle, Latini su došli i veli ogroman zločin napravili u samom Carigradu. I Latinsko carstvo uspostavljeno. I Sveti Sava upravo u tom periodu zna kod koga da ode, jer patrijarh više nije mogao da bude u Carigradu, tamo je bio latinski patrijarh u tom momentu, ide kod pravoslavnog patrijarha u Nikeju i dobija od njega Tomos i postaje, tako postaje Srpska pravoslavna crkva autokefalna. Dakle, Sveti Sava je bio borac da se pravoslavlje utvrdi tamo gdje ga je uvijek bilo sa kratkim prekidima. Ono što bi bila paralela, recimo, Rim je pokušavao odmah poslije raskola da stavi šapu na naše područje. Zato je 1086. znači odmah 40 godina poslije raskola vaspostavljena biskupija Barska. Bar i danas mali grad, mogu da mislim koliko je bio mali kad je to kasno desilo. Ali on je dobio titulu primasa srpskoga. Da se da do znanja da papa pledira da hoće srpske zemlje. Naravno i dan danas on nosi tu titulu, iako sad ovi sadašnji nadbiskupi se malo stide te titule, oni sad kažu su arcibiskupi barski i nekoć dukljanski po hrvatski, su bili nekad dukljanski. Nisu nikad bili dukljanski, da za usluge bude rečeno. Dakle, to je ono što je kontekst ove priče. I zato sad obnova manastira Prevlačkog je istorijski moment, istorijska i imperativ naše vremena. Da bismo opstali u ovom ludom vremenu, kada se ukida ćirilica, kada nam sve oduzimaju, kada se ubjeđuju da je naša stara vjera prava, bio rimokatolicizam, to treba vidjeti sve ove sadašnje ove montenegrinske istoričare. Onda obnova manastira, Miholjske prevrake, je više nego obnova jednog manastira. U našoj mitropoliji je obnovljeno vrlo mnogo značajnih manastira, ali ovo treba bude kruna obnove. Naravno, to podrazumijeva i obnavljanje Lovćanske kapele, jer Lovćanska kapela bi bila refleksija na ono što je bio Svetomihaljski manastir. Kao što je mržnja latinska srušila manastir Miholjsku prevlaku, isto tako komunističko-latinska mržnja srušila kapelu na Lovćanu, Svetomihaljski manastir je bio simbol pravoslavlja. A kapela na Lovćanu također srpstva i pravoslavlja. I zato je bilo važno srušiti i tamo napraviti, staviti nekog Mestrovića, nekakav tamo šleper s prikolicom na Lovćan staviti, da bi Crna Gora bila nešto drugo, kako tamo u jednom pismu kaže, kao novorođenče Svetoga Oca Pape. Dakle, počelo se sada uz Božju pomoć, vrlo važna stvar, da se krene. Naravno, mi očekujemo napade sa svih strana, ali Bog će dati. Prevrački mučenici su se projavili i da će Bog i Sveti Sava, da će Bog i svi sveti, Sveti Arhangel Mihajlo koji je pobjedio Satanu u onoj odsudnoj bitci na nebesima, da će se manastir obnoviti i da ćemo, ko dočeka 2020. slaviti 800 godina Miholjske prevrake. Ova sjednica je u stvari bila prva javna sjednica. Mnoštvo sjednica je održano i predradnji i urađeno za zadnjih nekoliko godina. To, kaže, projekti su već gotovi. Mnogo toga je već urađeno, ali nismo se nešto oglašavali. Dakle, predradnji je mnogo urađeno. Ali stalno su nam podmetali nogu ovi takozvani zaštitari, za Boga Srpska crkva je ta koja devastira. I postavlja se otvoreno pitanje da će neko da nam da famosnu dozvolu za obnovu, jer je to važan arheološki lokalitet u koji nisu jednoga centa uložili. Niti šta radi.
Da pomenemo da je formiran i ekspertsko-konsultantski tim, komisija od 12 članova koju predvodi profesor dr. Anika Skovran.
Jeste. Taj tim već postoji u vrijeme pokojnog Đorđa Jankovića. Nekoliko to je timova rada. Znate, to je jedan veliki problem bio, što se mnogo toga moralo raditi u našem vremenu na nekakav diskretan način. Ali sad, i što kada je došlo do gorla do nokata, nema više odstupanja, sad treba se prekrstiti, pa poslije hrama u Podgorici, poslije hrama u Baru, poslije svega toga, konačno se prekrstiti i krenuti, pa što Bog da, a Bog će dati dobro.
Da se na najboljem mjestu i na najljepši način proslavi 800 godina od osnivanja Zetske episkopije, odnosno mitropolije Crnogorsko-Primorske. A evo i u Beogradu i u Vršcu se pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija i društvo srpskih domaćina priređuju upravo ovih dana dane Miholjske prevlake za obnovu srpske.
To je inicijativa sadašnjeg igumana Svetica Benedikta. I kaže, takvi će inicijative biti mnogo. Ja sam malo prije nego što smo počeli da razgovaramo otvorio na portalu N4S, vidio sam kad tamo objavim članak, vidio sam komentar koliko se ljudi raduje samo zato što je evo objavljena elementarna vijest o tome da se krenulo sa ovim o čemu mi pričamo.
Hvala vam što ste nam ovako iscrpno govorili o Svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, a kad već pomenuste da ste otvorili portale i internet, ja moram da vas pitam još nešto. Evo, ovih dana je po društvenim mrežama, na društvenim mrežama osvanulo lažno korišćenje Facebook ili ne znam kojeg profila na kojem je i vaša fotografija. Pa da li ćete to da prokomentarišete?
Mogu da prokomentarišem, ali ja sam se tome svemu nasmio. Znate šta je? To meni nije prvi put da mi se podmeće. Znate šta, jednostavno ja sam oguglao na takve stvari. Ni prvi, ni zadnji. Pa sloje vjetar karavan prolazi. Jednostavno, to je nekakav dripac, našao se tamo, koji je jednostavno moju fotografiju stavio i ovo vidim od Mijele Backovića. To su podmetanja, to su spinovanja, takozvana, ne da kažem, mogu nam pljunuti pod prozor. Ja se bojim samo Boga i nikog drugoga. Vidim da je neko uzeo da me brani, da je rekao da to nije fotografija nekoga tamo koga su potpisali, nego su moju fotografiju udenuli u to nešto, pod toga koji se kao potpisao. Da vam kažem, to su elementarna podmetanja. Ja sam 48 godina sveštenik. Ovo sada, portali, internet, Facebook, to su nove stvari. Ja sam 48 godina u ovoj igri. I zato kažem, pa slaje vjetar nosi. To što neko se tamo našao, to nek ide njima na obraz. Oni ne mogu ništa. Tako da se to, vidimo od Mihajlu tamo prikačenju, meni nisu nešto mnogo, ali od Mihajlu prikačenju nešto kao o... za Boga, za toliko i toliko para se istjeruju zli duh, koji je šta. To su, oni hoće jednog mladog perspektivnog sveštenika sad da oblate, međutim, neće moći. Pa slaje vjetar nosi, to je moj komentar.
Oče, hvala vam na ovom razgovoru, pa eto, ako Bog da, da za 3 godine i proslavimo ovaj jubilej 800 godina osnivanja Zetske episkopije u obnovljenom manastiru na Miholjskoj prevlaci.
Bože zdravlja.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa protojerejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem, arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, članom odbora za obnovu manastira Miholjska prevlaka, o obnovi ove svetinje, koja će biti, ako Bog da, završena do 2020. godine i u njoj obilježen jubilej 800 godina od osnivanja Zetske episkopije, odnosno naše mitropolije Crnogorsko-Primorske.